sango na VOA.
Mbote na bino banso bozuli baku ya kulanda sango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC, Marius Muhunga. Ba FARDC ba sakoli ete ba soda ya mboka Rwanda ba kotaki lelo na mabele ya ekolo Congo démocratique. Lieutenant colonel Guillaume Njike molobeli ya ba FARDC wa pesi sango eye alobi ete ba soda ya mboka Rwanda ba kotaki na mboka Kibunda na ba mboka misusu motoba na zingazinga ya province ya Nord Kivu na tongo ya lelo kasi ba FARDC ba telemelaki bango pe ba zongisi bango na Rwanda. Masasi mabetaki makasi na kati na bango. Ba FARDC ba bakisi ete ba botoli mundo ki moko mpe pillage esalemi makasi na bamboka biye. Na ngambo na bango, ba Rwanda ba lobi ete ezali likambo moko ya moke mpambate mokengeli ya mondelo tope garde frontalier ya RDC moko akotaki na Rwanda koluka bilei mpe basoda ya Rwanda balandaki eti na koleka mondelo tope frontière. Na ngambo esusu, basoda ya FARDC ba bomi basimba minduki ya Mai Mai motoba ya commandant Baraka na mboka Kitandi pene na Butembo elobi mokambi ya opération Sokola 1 capitaine Anthony Mwalushai abakisi pe lisusu ete moko na kati ya ba FARDC mpe akufaki. Secrétaire d'État à la États-Unis, Colin Powell, a confié mon colombo à l'élo. Na lié bisina bango, libota na ye oye pesi sango eye elobi ete, a confié na mikakatano tope ba complication à boukono ya COVID-19. Colin Powell, oye azalaki na mibu, tuku mwambe na minei, azalaki motomoindo ya liboso, kozala chef d'état-major des armées à États-Unis. Azalaki secrétaire d'État à États-Unis, natango au président George Washington Bush, azalaki président ya États-Unis. Bato basusu basato bakufi na bokono ya Ebola na zone de santé ya Bituili et le Organisation mondiale ya santé OMS et lobby ete et komi bongo motango mitano ya baiba monani na bokono uto mobandi misato na kati na bango basili kokufa bokono boye bobandaki le 8 octobre na mboka Beni sanza mitano kaka sima bosili ya epidemie ya mbalazomi ya Ebola na RDC. Uto le 13 octobre moliki, Mangwele mpe mabandi ko pesa ma mingi mingi penza na ba ebazalaki zinga zinga ya babeli. Mbula matali azali ko senga na population ete bazala na ekenge na ko simba nzoto ya mowei po ete bokone boye bo panzana te. Balakisi ya ituka ya Nord ya Kivu basali petition ya ko boya ministère ya EPST na province na Bango. Bolai na Erikas Mwisi.
Ba yeko li ba yeba mekaki kukendelelo uwe tuko ya Nord ya Kivu ba kilasi, bazunga ki obandaku, Pascal Mouli Wavyo, azali mokambi ya Sinekat na Beni.
La décision
Mbokano ya Assemblée Générale ya lelo e bongwanite, ba lakisi ba kotika la obandaku kinumbula matali eko yoka biso. Tosili kosala pe petition uwe tuko ya Nord ya Kivu, pona ko luka ete, ministre ya EPST ya kwa kubimisama. Yango uwe tandomu ma etuka ya Nord ya Kivu.
De la province du Nord Kivu.
Uwe tandomu ma etuka ya Nord ya Kivu, kila si kinulelo, ebandi na inote, uta ingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Na Niger, basoda misato bakufi na matumuli ya ba djihadiste, na butu ya dimanche pe lundi, na poste ya police pembeni ya Ndelo na Burkina Faso. Basoda mibale bakufa kimpe, sambonde bazumpota elobi moko ya bakonzi ya mboka ya Tara na ouest ya Niger. Masasi mabeta makilelo na makele mboka mokonzi ya Tigre likolo ya Ethiopie, television ya Tigre oyo ekambemi na Tigre Populaire Liberation Front na mokuse elobi ba civil ebele mpe bazoki na bitumba biye. Na suka ya basa wana biso wa mokolo mwa lelo to tondi bino bo tondi na bino banso bolanda ki biso lelo. Boko kipe kolanda basa wana biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobo sana pete ko like page na biso Facebook. Ezala ki wabino Marius Muhunga na elobeli eye, onzela ya masini Fatuma Kalala Alimasi. Tokuta na bino lisusu na simangonga mibale pona basa wana biso esusu. Butika la malamu.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM.